Антарын белгиледи. Давид Камерон Москва мамлекеттик университетине сүргүнчүрүндө Орусия менен Британиянын алакасы татаал экендигин моюнга алды. Кыргызстанда Жапониянын маданият күнү жумалык өтөт. Бул тууралуу Жапониянын Бишкектеги элчиси Синмаро бүгүнкү баспасөз жыйынында жарыялады. Жапон маданият жумалыгы 16-24 сентябрь күндөрү өтөт. Жапон элчи белгилегендей, быйылкы жумалыктын айырмасы ага Жапониянын Европада жашаган жарандарда катышат. Маданий жумалыктын алкагында концерттер, сүрөт көргөзмөлөрү болот, уруш жана спорт өнөрлөрү көргөзүлөт. Маданий жумалыктын алкагында иш чараларга кирүү акысы бекер. Булар соңку жаңылыктардын айрымдары.
Рахмат Улан Алымкулулу, ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең 13 сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 29-34 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 27-32. Баткенде түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Тоолордо түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин суук, күндүз болсо 9-14 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 32-34 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жыл башынан бери террористтик уюмдарга тиешеси бар делген 50 жакын адам аныкталганын билдирди. Комитеттин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев бүгүн маалымат жыйынында экстремисттик террористтик уюмдардын мүчөлөрү көбөйүп жатканын билдирди. Айрым себепчилер атайын кызмат, эл аралык донорлордон, чет өлкөлөрдөн акча алаарда гана экстремизм, терроризмге байланыштуу кырдаалды көбүртүп жабыртат деп сындап жатышат. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев Кытай өкмөтү экстремизм терроризмге каршы күрөшкө 49 миллион сомдук жардам бергени жатканын маалымдады. Дүйшөбаев дүйнөдө терроризм коркунучу күчөп жатканын, анын ичинде Кыргызстанда мындай апааттан тыш эмес деп билдирди.
К великому сожалению, вопрос обостряется и осложняется.
Тилекке каршы бул маселе татаалдашып, тиелениш баратат. Агым күчөп, мындай агымдарга катышкандардын саны көбөйүп жатат. Өткөн жылдарга салыштырмалуу экстремисттик террористтик уюмдарга тиешеси бар деп аныкталып, кармалып, камакка алынгандардын саны өсүүдө. Мындан арыдагы көбөйүш ыктымал, анткени Ооганстан, Пакистан тилкесиндеги маселе чечилген жок. 2014 жылы АКШнын аскерлери Ооганстандан чыгып кеткени жатат. Мен ошол убакка чейин маселе чечилип калат деп ишенимдүү айта албайм. Эгер алар чыгып кетсе, биз бул жакта мындай кооба кайгы менен жалгыз калып калбайбызбы? Албетте, биз кошуналар менен чогуу чаран күрөшө беребиз. Бирок маселенин баары бул коркунуч дагы канчага өсөт дегенде болуп жатпайбы?
Конечно, то, что мы вместе будем с соседями бороться, в этом сомнений нет, но насколько возрастёт угроза, вопрос в этом.
Ушул жылдын башында атайын кызматтын алдында терроризмге каршы күрөш борбору ачылган болчу. Кеңешбек Дүйшөбаев жаз жай айлары терроризмге каршы өлкөнүн бардык аймагында жана комшу мамлекеттер менен чогуу бир топ машыгуулар өткөнүн билдирди. Серепчи Кадыр Маликовтун пикиринде мындай коркунуч менен күрөштө каражат жана даярдык аздык кылат.
Правоохранительных структур, конечно, важная задача, это должна быть не только вот оперативная работа, да?
Тартип коргоо түзүмдөрүндө иштер ыкчам иликтөө, кылмышка шектүүлөрдү кармоо, камоо менен эле чектелбеш керек. Биринчи кезекте кадрларды даярдоо маанилүү. Тилекке каршы тартип коргоо органдарында атайын адистешкен кадрлар аз. Мисалы, теологияны билген, экстремизм, терроризм менен гана күрөшүп тең болбостон, анын алдын алган кадрлар аз. Бул мамлекеттин коопсуздугу үчүн өтө маанилүү. Жаштардын элдерин арасында алдын алган иш-чараларды өткөрүү маанилүү. Анткени экстремизм, терроризм менен күч менен күрөшүү мүмкүн эмес.
Потому что все-таки решить вопросы борьбы с экстремизмом либо терроризмом силовыми методами это невозможно.
Айрым талдоочулардын пикиринде атайын кызмат эл аралык донорлордон, чет мамлекеттерден каражат аларда гана терроризм коркунучун ашыра айтып чыгат. Эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду Жалал Абадтагы кеңсесинин жетекчиси Асылбек Кошкорбаевдин пикиринде терроризм менен күрөштө натыйжа байкалбайт.
Жылдан жылга эле ондогон жүздөгөн чоң каражат ташылар кеткени менен анын кандайдыр бир деңгээлде эффективдүүлүгү байкалбагандай да. Канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө биз ушул терроризм жана радикалдык мына экстремизмге каршы күрөшүп жатканыбыз эффективдүү болуп атат? Кандай критерийлер менен бүгүн биз алыстап атабыз аны? Мына ушул жагы бизди дайыма күнсүздөндүрүп келет да. Түшүнөбүзбү, атайын кызматтар бул аткарып аткан жумуштары дайым эле ачык болбош керек дегенде болот. Мамлекеттин коопсуздугу боюнча иш жаткан. Бирок ошентсе дагы кандайдыр бир деңгээлде граждандык коом жүргүзүп аткан иштерин натыйжалуулугун байкаарлык болсо жакшы болмок эле да. Акыркы жылдары практикага айланып калгандай көрүнгөнүн кандайдыр бир деңгээлде эл аралык институттардан же болбосо донорлордон терроризмге же болбосо радикалдык экстремизмге күрөшөбүз деген акча каражат алыш үчүн гана аракеттер жасабай биздин өлкөнүн мамлекеттик органдары, айрым социалдык кызматтары муну системалуу түрдө иш алып барат. Ушундай болсо жакшы болот деген сөз айткым келет да.
Быйыл террорчулукка байланыштуу бир топ чуулганды окуяларга катталган. Январь айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкектин этегиндеги 5 күнгө айланды. Атайын операция маалында террорчу уюмунун 2 мүчөсү жок кылынганын, дагы 10 адам камакка алынганын кабарлаган. 3 кишиге издөө жарыяланган. Андан кийин Бишкектеги спорт сарайынын жанындагы жардыроо, шаардык милициянын имаратынын жанында 10 адам катталган жардыргы заттар атайын даярдыктан өткөн топтун колунан келиши ыктымал деп айтылган. Элеонора Бейшинбек кызы Азаттык.
Урматтуу угармандар, эртең таңкы Азаттыктан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин азыркы иш мердиги тууралуу талкуу болот. Ага Жогорку кеңештин депутаты Токон Мамытов, мурдагы башкы прокурор Кубатбек Байболов жана антитеррор деп аталган коомдук уюмдун башчысы Артур Медетбеков катышат. Таңкы Азаттыктан эртең саат 8:30 коопсуздук кызматынын тегерегиндеги талкууну угуңуздар. Бүгүн кечки Азаттык. Шайлоодогу Үгүт маалында чет өлкөлүк теле радио берүүлөрдү Кыргызстанда жаздырып алып таратуу жергиликтүү компанияларды чоң чыгаша алып келет. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн тегерек үстөлдө айтылды. Жаңы мыйзамга ылайык чет өлкөлүк теле радио берүүлөрдү ретрансляциялаган жергиликтүү телеканалдар шайлоо учурунда алардын программаларын алдын ала карап чыккандан соң гана көрсөтүшү керек. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын 22-беренесинде чет өлкөлүк теле радиолорду алып көрсөткөн жергиликтүү телеканалдар шайлоо учурунда алардын программаларын жазып алып, текшерүүдөн өткөргөн соң гана көрсөтүшү керектиги белгиленген. Орусиялык НТВ Эхо Москва телерадиолорун Кыргызстанга тараткан НТС телекомпаниясынын башкы директору Бакыт Амановдун айтымында, бул мыйзам чеки жазылган жана аны аткаруу компаниялар үчүн оңойго турбайт.
Техникалык түрдө мүмкүнчүлүгүбүз бар, бирок абдан татаал болот да. Себеп дегенде бул жана компьютерлерди алыш керек болот, микшерлерди, жаңы микшерлерди алыш керек болот. Анан эң негизгиси биз үчүн бир эки кишини отургузганга эң негизги проблема ошол болот да. Ошондуктан менин оюм бул мыйзам үстүтөн алынып терең ойлонбой эле мындай жазылып калган да.
Ошондой эле чет элдик телерадиолорду өлкөгө тараткан жергиликтүү каналдар бул мыйзам жарандардын ар тараптуу маалымат алуу укугун чектей тургандыгын айтышууда. Аталган мыйзам кабелдик жана санариптик теле берүүлөргө да тиешелүү. Ала ТВ кабелдик телекомпаниясынын башкы директору Виталий Гончаровдун айтымында, бул мыйзамды аткарууда компания жок эле дегенде $50,000 жоготууга туура келет.
Это в районе 100 каналов. Значит, из них
санариптик, ала ТВ жана смарттуу каналдарында 100 жакын каналдар бар. Алардын ичинен 90% чет элдики. Албетте, булардын көпчүлүгү оюн зоок, музыка, спорт жана көркөм тасма көрсөткөн каналдар. Ошентсе да бизге жаңылыктарды көрсөткөн 15-20 каналды көзөмөлдөөгө туура келет. Бул бир топ түйшүктөрдү жаратат. Бул үчүн керек толгон атайын жабдуунун баасы $40,000-$50,000 турат.
Будет, значит, альбаса в пределах от 40 до 50 долларов.
Гончаров андыктан Үгүт маалында айрым чет элдик каналдардын берүүлөрүн токтотууга мажбур экенин, бул деген компания үчүн өз көрүүчүлөрүн жоготуп алуу коркунучун шарттарын айтууда. Анткени менен телекомпаниялардын келтирген жүйөлөрүнө каршылар дарбын. Алар жогорудагы компаниялар маселеге бир гана коммерциялык негизде карап жаткандыгын сындашууда. Орусиялык бир канча телерадиолорду өлкөгө тараткан Европа жоопкерчилиги чектелген коомунун президенти Айдер Бикилов кесиптештери менен макул эмес.
Мы совершенно принизили роль отечественного вещателя.
Сиздер жергиликтүү каналдардын ролун ачыктан ачык төмөн түшүрүп жатасыздар. Мындай укукту сиздерге эч ким берген эмес. Грузияда бир дагы орусиялык телеканал тартпайт. Муну колдошуп, эң сонун өнүгүп келе жатышат. Чет элдик каналдарда эмнелер жөнүндө көрсөтөрүн биз эң жакшы билебиз. Бул төлөнгөн үгүт материалдар, кээде көөлөгөн материалдар. Мыйзамда жазылгандай, адамдын аброюна шек келтирген материалдарды алып көрсөтүүгө тыюу салынган. Бул баарына тиешелүү.
Которые порочат честь и достоинство. И эта норма закона касается всех.
Ал эми Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Равшан Жээнбеков ал мыйзамды жазуу өлкөнүн коопсуздугун сактоодон келип чыккандыгын айтууда.
Жалпысынан ошол шайлоо жөнүндөгү процессти, кандайдыр окуяларды чагылдырууга укуктары бар, албетте биз аны тыюу сала албайбыз. Бирок кандайдыр бир саясатчыны асмандын башына жеткире мактап, же болбосо кайсы бир саясатчыны тебелегенге алардын эч кандай укугу жок.
Жээнбеков бул мыйзам долбоору сөз эркиндигин чектейт дегенге макул эмес. Бирок мыйзам коммерциялык компанияларды чоң каржылык ысырапка дуушар кылаарын да жокко чыгарбайт. Борбордук шайлоо комиссиясы да бул мыйзамдын аткарылышын кандайча көзөмөл кылаарын билбей баш катырууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жаркын Бапанова Жогорку кеңешке атайын кат менен кайрылышкандыгын маалымдады.
Тиги Жогорку кеңешке кат жаздык. Кандай дейсиңер, кантип эметишибиз керек, беренени кандай кылып биз көзөмөлдөйбүз деп кат жаздык.
Былтыркы парламенттик шайлоо учурунда Кыргызстандын аймагында көрсөтүлгөн орусиялык дөөшө маалымат каражаттары айрым партиялардын лидерлерин сүрөп, кээ бирин көөлөгөн маалыматтарды тараткан. Ошондон кийин жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын башчысы Өмүрбек Текебаев бул мыйзамдын демилгечиси болгон. Айта кетсек, президенттик шайлоодогу үгүт иштери 25-сентябрдан тарта башталат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык плюстун бүгүнкү чыгарылышын калтырбай көрүңүз. Кеңир тоодон турист үзүлбөйт. Бразилиялыктарды Бозиге коноктогон айылдыктар.
Франция, Америка, Англия, Германия, Астандагы туристтер, Россия.
Саякатчылар Кыргызстандын эмнесине таң калат?
And I think I decided to Kyrgyzstan because
менин Кыргызстанга келгеним жакшы болду. Ошол өлкөгө келейин деп туура чечим кабыл алган экенмин.
Телекөрүүчүлөрдү өспүрүм кыздар Ташрабат менен тааныштырат. Нарында тартылган кызыктуу телепрограмманы бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагдагы студияда Айнура Жекше кызы эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Президенттикке талапкер болгусу келгендердин 37 жарыштан четтетилди. Карамайат кечилиги акыркы кездери Кыргызстанда өзгөчө коркунучтуу деңгээлге жетти. Былтыркы улут аралык жаңжал үчүн айыпталган өзбек лидерлеринин соту бүгүн да болбой калды. Британ премьер-министри Дэвид Камерун орус бийликтери менен сүйлөшүү өткөрүүдө. Кыргызстанда Япониянын маданият жумалыгы башталууда. Эмелерлик окуялардан Ливиянын бийликтен кулатылган лидери Муаммар Каддафинин уулу Саади 11 сентябрда коңшулаш Нигер мамлекетинен башпаанек тапты. 38 жаштагы Саади гуманитардык негизде өлкөгө кирүүсүнө уруксат берилгенин Нигердин юстиция министри жекшемби күнү маалымдады. Африкалык ал өлкөгө буга чейин Ливиянын коопсуздук кызматынын башчысы Мансур Дао жана Каддафи өкмөтүнүн башка да мартабалуу ишкерлери келгени кабарланган. Амирбек Азам уулу теманы улантат.
Саади 38 жашта. Ал Муаммар Каддафинин 7 уулунун 3-сү. Саади жана аны коштогон 9 адам Нигерге буга чейин келген мартабалуу Каддафичил качкындар сыяктуу эле Сахара чөлү аркылуу өтүшкөн. Нигерлик аскерлер аларды Агадес шаарына бараткан жолдо кармап, каттоого алышканын өлкөнүн юстиция министри Мару Амаду билдирди.
1 сентябрь 2011
Бүгүн 11 сентябрда 509 адамдан турган дагы бир кербенди каттадык. Алардын ичинде Каддафинин уулу Саади Каддафи да бар. Алар биздин өлкөнүн коопсуздук күчтөрү тарабынан кармалышты.
Саади
2003 жылы Италиянын биринчи лигасындагы Перужа футболдук клубуна кабыл алынат. Бирок көп узабай жакшы ойноо үчүн атайын дарыларды колдонгону аныкталып, 8 айга оюндан четтетилет. А келерки жылы Саади футболду таштап Ливия армиясынын тандалма бөлүктөрүнүн биринин командачысы болуп кетет. Ал кино өнөр жайына да кызыгып, фильм тартканга 100 миллион доллар сарптаган. Нигер жетекчилиги ливиялык козголоңчулардын улуттук өткөөл кеңешин өлкөнүн мыйзамдуу утурумдук өкмөтү деп тааныган. Өткөн жумада болсо, эгер ливиялыктар өлкө территориясына кирүүнү кааласа, аларга эл аралык милдеттенмелерине ылайык мамиле кылаарын маалымдаган. Бир апта мурда Нигерге Каддафинин даражалуу 3 генералы, анын ичинде аба күчтөрүнүн командачысы Ар-Рифи Али Аш-Шариф келген. Адабатчылардын убактылуу утурумдук кеңешинин башчылары Каддафинин жакын чөйрөлөрү Нигерге өздөрү менен кошо Ливиянын улуттук банкынан чоң өлчөмдө алтын жана акча ала кеткенин айтышууда. Улуттук убактылуу кеңештин төрага орун басары Махмуд Жибрил жекшемби күнү Триполиде билдиришинче, жаңы убактылуу өкмөт 10 күн арасында түзүлөт. Бул аралыкта Ливия Каддафичил күчтөрдөн биротоло бошотулат. Биз бардык аймактарда, батыштагы, чыгыштагы жана түштүктөгү бардык шаарларда сүйлөшүү жүргүзүүдөбүз. Түштүктөгү бардык аймактар ал турсун камоодогу шаарлар жаңы өкмөттүн бийлик астында болот деп билдирди Жибрил. Акыркы маалыматтарга караганда бүгүн адабатчы күчтөр Каддафиге ишенимдүү аскерлер бекем коргонуп жаткан Бани-Валиддин айрым бөлүктөрүнө киришти. Бани-Валид өлкө борбору Триполиден 160 чакырым түштүктөгү шаар. Түштүктөгү Сапха шаарына жана бул жактагы чөлдүү аймактарга жол Бани Валит аркылуу өтөт. Бул регион азыр Ливиядагы эң чоң Варфала уруусунун ээлигинде. Козголоңчу күчтөр 3 апта мурда Триполини алышкандан тарта түштүктөгү уруу аксакалдары менен багынып берүү жөнүндө сүйлөшкөнгө аракет кылып, бирок анысынан майнап жок. Алар жекшембі күн эле улуттук утурумдук кеңешчи берген эки элчини тындым кылып салышты.
Ливиядагы соңку окуяларды Амирбек Азам уулу баяндады. Назарыңыздарда кечки азаттык, эл аралык темаларды улантабыз. Бүгүн Британиянын премьер-министри Дэвид Камерон Россияга иш сапар менен келди. Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр акыркы жолу Москвага 2005 жылы октябрда келип, андан соң ФСБнын мурдагы офицери Литвиненконун ууланышына байланыштуу жаңжал чыгып, эки өлкөнүн мамилелеринде жарака кеткен. Бул сапардан кийин дипломатиялык мамилелер канчалык жакшырышы мүмкүн? Айды Касмалиева баяндайт.
Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон Орусия менен дипломатиялык мамилелерди оңдоо үмүтү менен келгенин жашырбайт. Анын үстүнө эки өлкөнүн ортосунда солгундай түшкөн экономикалык долбоорлорду да жандандыруу планы бар. Бүгүн Орусиянын президенти Дмитрий Медведев жана премьер-министр Владимир Путин менен жолугушуудан мурун Кэмерон эки тарапты айырмачылыктарды ачык айтуу менен кызматташтыкты жакшыртууга чакырды.
Yes, of course, I accept that Britain and Russia...
Ооба, албетте, Британия менен Орусиянын ортосундагы карым-катнаштар бир нече жыл ичи оор абалда калды. Дагы деле айрым суроолор боюнча араздашуулар бар экенин моюнга алуу керек. Бирок бүгүн эрте менен кызматташтыкка багытталган жаңы ыкманы түптөгүм келет. Деди Дэвид Кэмерон. Москва-Лондон мамилелери 2000-чи жылдары абдан жылуу эле, бирок кийин Ирак, Грузия боюнча пикир келишпестиктер чыгып, Литвиненконун иши андан соң Луговойдун суроосу болуп отуруп, такыр муздап калган. 2006-чы жылы КГБнын мурдагы тынчысы Александр Литвиненко Лондондо ууланып, дипломатиялык мамилелерге доо кеткен. Ушул эле ишке байланыштуу дагы бир экс-тынчы Андрей Луговойду Орусия Скотланд Ярдка берүүдөн баш тарткан. Кремль болсо ушуга чейин Британияга олигарх Борис Березовскийди жана чечен сепаратисттеринин лидери Ахмед Закаевти экстрадициялабай койгондугуна өтө кыжырданган. Талдоочулар божомолдогондой эле Дэвид Кэмерон Литвиненко суроосун кайра көтөрдү, бирок басымды экономикалык байланыштарга жасады. Британиялыктар Орусиядагы эң ири инвесторлордун бири. Ал эми Орусиялык компаниялардын акциялары Лондондогу баалуу кагаздар базарынын чейрегин ээлейт. Ошондуктан биз бири-бирибизге көмөктөшүү үчүн уникалдуу шарт түзүлгөн. Экономикалык байланыштарды жакшыртам деген Кэмерон Москвага куру кол келген жок. Британиялык делегацияда бул жолу абдан көп ири бизнесмендер жүрүшөт. Бизнесмендер тобун ири мунай корпорациясынын башкы директору Боб Дадли баштап жүрөт. Бирок бул бизнесмендин орусиялык мунай ишканалары менен бир нече араздашуулары бар эле. Кантсе да Кэмерон бүгүн биз 215 миллион фунттук макулдашууларга кол коюп жатабыз деп билдирди.
Today we're signing new deals worth 215 million pounds.
Бул сапардын көшүк артындагы да мааниси бар. Орусиядагы 2012 жылдын март айында өтчү президенттик шайлоолорду эске алганда, ал эми бул шайлоолордон кийин Путин кайра президент болуп келет деген божомолдор бар. Британиялыктар Путин менен диалогко даяр экендиги тууралуу белги беришүүдө. Айда Касымалиева, Москва шаары.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонунда.
Эң талоо канатталган ишлерди бошоксуңдар жөнөкө.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерди кайрылам, аталар кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосо дем кар оор түшкөнү бизге эч каттабай кала. Аттар менен гана жетет.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Убуду Азаттык радиосу эми кайрадан Кыргызстан темаларын сөз кылабыз. 10 сентябрда Бишкекте өткөн улуттук улуу курултайдын уюштуруучулары баш мыйзамды өзгөртүп, ага курултай институтун көзөмөл органы катары киргизүүнү сунуш кылышты. Бул тема таңкы түз эфирде кеп болуп, кабарчыбыз Замира Кожобаева окумуштуу тарыхчы Кыяс Молдокасымовду сөзгө тарткан эле, азыр ошол маекти чогуу алды.
Айтсаңыз, буга чейин курултайды мамлекеттик институт катары күчөтүү талаптары коюлуп келген да, бул өткөн жылдан тартып бул баш мыйзамга киргизилгенден бери эми курултайды көзөмөл орган катары киргизүү сунуштары чыгып атат. Мунун канчалык деңгээлде зарылчылыгы бар?
Эми булардын баардыгы айла жоктон келип чыгып атат. Кыргызстанда бир мыйзамдуулук орносо экен, алдым жуттумдук бөлүнүп жарылуу токтосо экен деген тилек менен бийлик качан тескери жолго кеткенде, жанатындай адилеттүү башкаруу жолуна түшө албай жатканда мына ушундай талаптарды коюу мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анткени Акаевден, Бакиевден мезгилиндеги ачыкыга ачып азыр бузуп турган айранды кичине бир жакшынакай бир жолго жакшынакай нерсеге айландыргысы келген коомчулуктун ушундай бир протесттик карама каршылык бир аракеттери ушунун негизинде жүрүп атат да.
Эми ошол курултайды күчтөндүрүү кийинчерээк анын парламент менен тең тайлашып бийлик талашууга өтөт деген дагы бир чоң чочулоолор бар да, пикирлер ушундай.
Бул албетте бүгүнкү күндөгү бийликтин аракети, бийликтин чоочулосу ушундай. Себеби бүгүн каалагандай бөлүп жарып, каалагандай мурдагыдай уурдап тономой, каракчылык кылмайды, элдик көзөмөлдөтүүгө жол бербөөгө аракет кылган бийлик мына ушундай бир жагдайды жаратып атат. Акаевдин, Бакиевдин мезгилиндегидей эле алар өздөрүнүн ушундай бир жакшынакай бир курултайын өткөрүп алып эле өздөрү бир каалагандай иш чараларды жасай бергиси келип атат да.
Кыяс мырза, айтсаңыз, өткөн жылы парламенттик башкаруу системасын киргизип атканда дагы ушундай бир орошонойлор айтылды эле да, мына жеке адамдын башкаруусу Кыргызстанга жарашпайт экен, мына 120 кишиден турган парламент башкарат, эми баардыгы жай жайына түшүп орду ордунда болот деп. А иш жүзүндө андай болбой чыкпадыбы? Анан баягы көрдүңүз да, мамлекетти беш эле партия, анын ичинде үч өкмөт түзгөн партия бөлүп алганы ачыкка чыкпадыбы?
Эң туура биз ушу парламенттик башкаруудан дагы бир жакшы нерсени күткөн элек. Бирок эл күткөндөй парламенттик башкаруу дагы бүгүнкү күндө ошо элдин талабына жооп бербей жатканын мына мезгил көргөзүп койду. Анткени парламентке чыныгы улуттун элитасы келбей, ар кандай жолдор менен акча жыйнап, акчалуу адамдар, китеп окубаган, гезит окубаган кыргыз элинин ушул келечекте бир туура жолго түшүп руханий жакырдануудан чыгууга жол ачат турган, ошонун жолун табат турган бир мыкты кыргыздын жарандары депутат болуп келе алышпады. Дагы эле болсо байлыкка, бийликке умтулган бир топтор, өзүнчө бир кландар пайда болду дагы. Бүгүнкү күндө бийликти, байлыкты кайрадан бөлүштүрүү мурдакыдан дагы күч алып, мурдакыдан дагы өттө бир жанакындай бир ыплас жолдор менен уланып атканын жалпы эл көрдү. Ошон үчүн бир мамлекеттин башына таптаза адамдар келип, улуттун чыныгы элитасын, таптаза адамдарды тегерегине алып келип, таза бийлик, таза мыйзам, бекем мыйзам орнотмайынча Кыргызстанда ушундай бир абал жарала берет.
Эми ушул курултайды сиз айтып өтпөдүңүзбү азыр? Ушул курултайдан курултай күчтөнүп ишке кирсе мүмкүн баары жакшы болот деп. Азыр биз ошентип айтып атабыз, а кийин соңку ушул эле курултайды кайра эле баягылар ээлеп алып башына ким кепилдик берет?
Албетте, мурдакы оппозициядагы курултай жолу менен биз бийликти алабыз, курултай жолу менен кийин көзөмөлдөйбүз деп, бирок өздөрү бийликке жеткенден кийин курултайдын чыныгы маңызын унутуп коюшту дагы, мурунку эле өздөрүнүн ыплас жолдоруна түшүп кетишти. Азыр деле ошондой шектенүүлөр бар. Анткени азыр деле ошол курултайды өткөрөбүз дегендер ошондой бир бийлик аралашкан, кыргыз элине өзүнүн жакшы бир жактары менен таанылбаган бир топтор бар алардын арасында. Өткөндө дагы бир курултайды өткөргөндө азыркы курултайчылар аларга каршы чыгып, бийликтин сөзүн сүйлөп, жок, биз башкача курултай өткөрөбүз деп өткөндө бөлүнүп кетишти эле. Эми азыркыларга, мурункулар каршы иши кылып, бүгүн курултайдын иши кылып чыныгы тарыхтагы ордун таптакыр жоготуп, бийлик үчүн же болбосо өздөрүнүн бир тар кызыкчылыгы үчүн аракет кылгандар өтө көп. Арасынан саналуу гана бир кыргыз деп күйгөн жарандарыбыз бар.
Кептин баары мына ушунда болуп атат да. Кыяс мырза, сизге чоң рахмат.
Тарыхчы Кыяз Молдокасымов менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды сайтыбыздан да таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Ушуну менен дүйшөмбүнүн кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин берүүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы, үн операторлор Съездбек Бекжанов жана Ян Рамусик.